Tak, jestli vás tady vítám teda a můžeme zase začít takovou krátkou meditací na úvod, na to, abychom zklidnili a připravili svoji mysl. A jak víte, tak na začátku je dobré se zaměřit trošku na pozici těla a zkontrolovat si, že sedíme tak nějak zpříma, s přímými zády. Lepší je se neopírat, ani pokud máme opěradlo u židle. Takže záda by měla být rovná, to je asi hlavní věc, na kterou bychom se měli zaměřit. A nohy by měly být pevně na zemi a všechny svaly by měly být uvolněné. Ruce mohou volně spočívat v klíně, hlava v mírném předklonu, ale tak, aby vám to sami konec konců na to přijdete, jak vám to vyhovuje, tak, abyste se cítili uvolněně, ale na druhou stranu, abyste neusnuli. Takže najděme si takovou polohu. A krom toho, že se pokusíme uvolnit tělo, tak se pokusíme uvolnit také svoji mysl. S několika hlubokými nádechy a výdechy ji přivedeme do tohoto okamžiku, na toto místo. S výdechem necháme odplynout všechny starosti, plány, myšlenky. Budeme se snažit soustředit pouze na přítomný okamžik. Uvědomíme si svůj dech, což je takový náš nenápadný, ale věrný společník. Je s námi stále, ale málo kdy si na něj vzpomeneme, málo kdy si ho uvědomíme. Tak teď mu na několik minut dáme plnou pozornost. Budeme pozorovat svůj dech, vzduch, který vchází do našeho těla, vzduch, který z něj zase vychází. Můžeme se zaměřit na oblast pod nosními dírkami nebo na podbřišek. A chvíli budeme prostě jenom pozorovat dech. A když se nám stane, že naše myšlenky odlétnou někam jinam nebo nás vyruší nějaký smyslový podnět a uvědomíme si to, tak vrátíme mysl zpátky k dechu, aniž bychom se příliš zabývali tím, co nás vyrušilo. a smyslí, která je teď, doufejme, trošku klidnější a využitelnější pro meditaci, se budeme chvíli věnovat úvahám o našem těle. To je něco, o čem Shantideva hovoří v 5. kapitole, něco, o čem jsme hovořili minule, ale zároveň něco, co stejně jako dech je s námi pořád a zaslouží si naší pozornost. Na našem vzácném lidském zrození, to, co je vzácné, je zejména lidská inteligence, lidská schopnost uvažovat, rozhodovat se, vybrat si, čemu se chceme v životě věnovat, co naopak, čemu se naopak chceme vyhnout. Ale tělo je nám obrovskou oporou. Bez smyslových orgánů bychom nemohli číst, nemohli bychom naslouchat darmě čemukoliv jinému. Nemohli bychom mluvit, sdělovat nic ostatním. Nemohli bychom praktikovat štědrost například. Naše tělo má svou důležitost. A smysl je provázaný. Jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch. A naopak, máme-li trápení, stres, starosti, často se to promítne i do té fyzické stránky, nastanou psychosomatické obtíže. Na druhou stranu, ale naše tělo je pomíjivé. Z okamžiku na okamžik se opotřebovává. A dnem, den za dnem, okamžik za okamžikem, spěje chvíli, kdy nám přestane sloužit. Vyžaduje neustálou péči. Neustálý přísun potravy. Neustálé očišťování, zkrášlování. Ale ani ta nejlepší péče o něj nás neuchrání stárnutí. Různých neduhů. Naše tělo je často předmětem naší připoutanosti. Snažíme se, aby vypadalo dokonale. Věnujeme tomu spoustu energie, spoustu peněz. A nebo se předmětem naší připoutanosti stane tělo někoho jiného. Ale když se zamyslíme nad tím, co přesně dělá z těla tak atraktivní předmět, v čem konkrétně spočívá ta jeho atraktivita. Nenajdeme nic, než soustavu jednotlivých částí. Kostí, cév, orgánů. Když si toto všechno uvědomíme, snažme se vidět své tělo jako nástroj, praxi. Který potřebuje přiměřenou péči. Ale nikoli posedlost. A naší meditaci skončíme s jedním veršem mistra Shantidevi, který říká: Své tělo bys měl chápat jako loď, jako nástroj pohybu. S ním můžeš hýbat, jak se ti zlíbí, ale jen pro dobro všech bytostí. Tak děkuji. Protáhněte se, jak potřebujete. Usaďte se tak, aby to bylo pohodlné. Teď už se klidně zase opřete. A právě o těle jsme mluvili minule, jestli si vzpomínáte. Teď už přicházíme spíš ke konci té páté kapitoly, o které teď mluvíme. Rozvíjení v těle pozornosti, ale ta kapitola má celou řadu různých témat. Jestli si vzpomínáte, tak začínali jsme zejména tím, že člověk, aby vůbec dokázal se svou myslí nějak něco udělat, tak potřebuje dva naprosto zásadní mentální faktory, a sice bdělost nebo pamětlivost někdy taky, typicky je to jedno slovo, a ten druhý je takový jako sebezpyt, řekněme, nebo introspekce. Vlastně jde o to nezapomínat, na jednu stranu nezapomínat nebo uvědomovat si neustále, být neustále bdělý v tom smyslu vědět, kudy se chceme ubírat, kam se chceme ubírat, kam se naše mysl má ubírat. A na druhou stranu všímat si, pozorovat nebo být si vědomi toho, co se v naší mysli děje a jestli teda jde tím směrem, kterým jsme si přáli, anebo jestli naopak jde někam úplně jinam. A vlastně o to jde i v té meditaci, když člověk pozoruje dech, tak zároveň koutkem mysli jakoby pozoruje i to, jestli ta mysl pořád je u toho dechu, nebo jestli už nesklouzla někam jinam. Bylo tam to přirovnání ke slonu, že ta neskrocená mysl je jako slon a že je potřeba ji přivázat k tomu pilíři dharmy tím lanem tělosti nebo pamětlivosti. Potom jsme mluvili docela podrobně o tom lidském těle, o tom právě, že by mělo být nástrojem našeho ctnostného konání a ne nějakým předmětem připoutanosti, což je možná docela aktuální, protože každý sám si musí najít v tom hranici, včetně mě třeba, protože já o tom taky docela přemýšlím, protože si říkám, když nebudu cvičit třeba, tak jako člověk si řekne, že je to zbytečnost, ale když nebudu cvičit, tak budu mít bolesti. Takže do určité míry je dobré se o to tělo starat, protože ono nám to vrátí svým způsobem, tím, že nám nebude dělat takové problémy, ale nemělo by to dospět do takového bodu, kdy nás nebude zajímat nic jiného, než to, jak vypadáme, nebo to, kolik máme vrásek, nebo to, jaké máme nebo nemáme svaly, nebo tak, protože za to to nestojí, protože, jak víme, tak to tělo budeme muset odložit dříve či později a nevíme, jestli dříve či později, ale nevezmeme si ho sebou nikam dál už. Budeme se ho muset vzdát, je to mysl, která pokračuje dál do dalších životů, takže pokud si máme vybrat, jakože si nemusíme vybírat, protože se můžeme věnovat obojímu, ale určitě investovat čas a energii do toho dělat něco s myslí má daleko sáhlejší pozitivní důsledky, než věnovat se údržbě a zdokonalování těla. A další téma, které jsme minule začali a ve kterém budeme dneska pokračovat, tak to je taková jakási etiketa bodhisattvy, která vlastně vychází z toho, že bychom neměli dělat nic, co je jakoby sociálně nepřístupné, řekněme, abychom lidi jako nerozrušovali, řekněme, nebo ne, abychom nespůsobovali, že jejich mysl bude neklidná nebo nějaká taková, no, rozrušená asi. Takže to je další možná věc, o které je dobré si popřemýšlet, jako do jaké míry nám záleží na ostatních a do jaké míry nám záleží na tom, co si o nás ostatní budou myslet. Nebo jak budeme před ostatními vypadat. Tak pokud možno tou motivací k našemu nějakému sociálně přijatelnému chování by mělo být to, že nám záleží na ostatních a že je nechceme trápit. A zase teda není vždycky možné se každému zavděčit samozřejmě, ale tak nějak jako, co měli bychom se snažit ostatním vadit co nejméně a být ohleduplní a snažit se jim vycházet vstříc. a o tom jsme mluvili taky a o tom budou dál další verše té páté kapitoly. Možná si vzpomínáte, že bychom neměli rýt diagramy do půdy nebo něco takového a že bychom neměli plivat po zemi, když možná to teprve přijde, možná o tom jsme ještě nemluvili. A taky bychom neměli se příliš rozhlížet, kde co lítá, ale všímat si, co se děje okolo nás, abychom mohli reagovat na to, co se děje. Tak to jsem jenom připomněla pár bodů. A teď se do toho pustíme dál. Je to 88. verš, 88. sloka, kterou budeme dneska pokračovat a já to dám zase sdílet. Takže správné učení dharmy. Bodhisattva nepřidává učení zdravému člověku, jež nemá respekt, neučí toho, jež drží v ruce sluneční, nebo má u sebe hůl či zbraň, ani toho, kdo má zavázanou hlavu nebo nosí turban. Takže zase to jsou částečně dobové zvyklosti, ale částečně to i dává rozum. To zdravému člověku se v angličtině váže spíš k té zavázané hlavě a tomu turbanu, než k nedostatku respektu, což dává víc smysl, protože vstupovat, jako různá náboženství to mají různě, někde je neúcta zakrytá hlava, jinde je neúcta odkrytá hlava a tady bychom neměli se zakrytou hlavou vstupovat třeba do nějaké svatyně nebo do přítomnosti našeho učitele nebo tak. Ale pokud je to zdravý člověk, pokud je nemocný a má k tomu nějaký důvod, že má zavázanou hlavu nebo nosí turban, tak pak je to výjimka. Nebo respektive to už jsme si možná říkali, to je jedna z věcí, která mi připadá na buddhismu taková atraktivní, že neexistuje nic absolutního, jako žádné absolutní pravidlo, že všechno vždycky vychází z nějaké určité situace a stejně tak to bylo třeba s mnišskými sliby, že Buddha je vždycky formuloval v nějaké určité situaci, kdy mniši udělali něco nepěkného, tak Buddha přidal další pravidlo, ale v jiné situaci třeba zase by bylo dobré se zachovat nějak jinak. Takže pokud je člověk zdravý, tak odloží pokrývku hlavy přítomnosti učitele, ale pokud je nemocný, tak to je jiná situace a to pravidlo tam neplatí. Slunečník ten je taky jako z nějakého důvodu asi možná je moc nobl, ale zase to má své výjimky, protože když třeba jeho svatost Dalajláma učí v Indii na těch obrovských plochách, kde nikde ani není žádná střecha a někdy tam je střecha, ale děravá, tak vždycky naopak říká, jako pokud máte něco, pokrývku hlavy nebo nějaký, tak to používejte, abyste nedostali úpal nebo aby na vás nepršelo. Takže to záleží zase na situaci a asi by to neměl být nějaký nobl slunečník, ale pokud vám to má zabránit v tom, abyste dostali úpal nebo nějaké jiné nepříjemnosti, tak to možné je. Hůl či zbraň, tak zbraň by vám nedovolili ani asi na žádné učení, takže to asi nebude problém neučit nikoho, kdo má zbraň. A no, hůl to asi taky ne. No. Ale každopádně tou pointou je to, že to učení dharmy má nesmírnou důležitost, protože to je něco, co může od základů změnit váš život. A ten bodhisattva, který by vás učil dharmu, tak je ohromně laskavý, protože vám dává něco, co má velikou cenu a co je nepoměrný s cenou jakýchkoliv materiálních třeba předmětů nebo i nějakých světských dovedností, řekněme, a tak. Takže by člověk jakoby měl k tomu přistupovat s patřičnou pozorností a třeba i přípravou takže by se měl vyvarovat toho nějaké nedbalosti nebo nějakých jako znaků prostě neúcty nebo tak. Všechno to vychází z toho, že darma je vzácná a ten, kdo darmu předává, tak je k nám nesmírně laskavý. Takže proč je řečeno, že bodhisattva nepředává učení? Zřejmě proto, aby to těm žákům připomenul, že je to mimořádná událost předávání darmy a že by měli k tomu přistupovat s náležitou vážností. 89. Nepředává vyšší učení lidem malých ctností, stejně tak ženám bez mužského doprovodu. Prokazuje stejnou úctu naukám Hinajány a Mahajány. Proč nepředává vyšší učení lidem malých ctností? Protože by jim nebylo užitečné, protože by ho nepochopili, protože by ho nedokázali využít. Jak pozná, kdo má malé ctnosti, kdo má velké ctnosti, tak to je otázka. Ale zřejmě asi musí bodhisattva spoléhat na svou nějakou vnitřní moudrost nebo intuici, nebo tak. Ale existují i taková učení, která předpokládají nějaké zasvěcení nebo nějakou přípravu před tím dlouhodobější, takže to by bodhisattva neměl brát na lehkou váhu a měl by se snažit asi předávat to učení podle úrovně těch lidí, kteří ho požádají. Ženám bez mužského doprovodu, tak to souvisí s tím, že to by mohlo někoho asi třeba i vyvést z míry, protože by nebylo dobré, kdyby se bodhisattva zavřel někde se ženou bez mužského doprovodu sám, protože to by asi vzbudilo pochybnosti. A zrovna tak v době, kdy to vzniklo, tak to bylo absolutně nemyslitelné, že by ženy chodily někam, že by ženy chodily někam sami, takže pokud by bodhisattva předával učení ženám bez mužského doprovodu, tak by asi docela dost vyvedlo z míry ty jejich manžely. Tak asi z toho důvodu. Jednak proto, aby nevyvedl z míry ty manžely, ale jednak i proto, že, a to existuje tedy dodnes jako pravidlo, hlavně mezi mnichy, že by nikdy neměly být jako dva lidé opačného pohlaví sami spolu v místnosti za zavřenými dveřmi, jednak proto, že by to mohlo být pokušení pro ně samotné, ale i proto, že by to mohlo být pokušení pro mysli ostatních lidí a pro jejich představivost, co všechno by se tam mohlo dít. Takže z tohoto důvodu je vždycky lepší, pokud jsou jako lidi jako pár, tak se vždycky setká s celým tím párem a ne jeden bez toho druhého, protože to může vést problémům. Prokazuje stejnou úctu naukám Hinajány a Mahajány. To je taky důležité, protože člověk by si měl uchovat takovou nějakou otevřenost a vědomí si toho, že to, co nejvíc vyhovuje mně, tak nemusí nejvíc vyhovovat někomu jinému. A i když obecně Mahajána je považována za vyšší nebo jako takové, řekněme, konečné učení a že ti praktikující Hinajány nebo teda Theravády, jak jeho svatost Dalai Lama říká, že Hinajána je hanlivý, že je lepší říkat Theravada, tak ty praktikující Theravády stejně nakonec skončí s Mahajánou, tak ale bychom si měli být vědomi toho, že lidé potřebují učení podle svých možností a podle svých záměrů nebo cílů a nic z toho, co Buddha řekl, tak nebylo nadarmo, ať už jsou to teravádové nebo vahajánové sutry nebo tantry, tak vždycky všechno má nějaký svůj význam pro někoho. Takže by bylo poněkud spozdilé se nějak jako vyjadřovat o tom, co má hodnotu a co nemá hodnotu a tak. Prokazuje zkrátka stejnou úctu bodhisattva různým naukám, různým buddhovým učením, předaným pro různé následovníky za různých okolností. Kdo je hoden vyššího učení, toho neuvádí do nižších nauk, neopustí nikdy svou cestu a nikoho neklame sutrami a mantrami. možná je trošku zvláštní, že v jedné větě máme, prokazuje stejnou úctu naukám Hinajany a Mahajany a v další větě už máme vyšší učení a nižší nauky. Ale to Mahajánové učení je vyšší v tom smyslu, že ten cíl, které pomocí že ten cíl, který nám má moci pomoct dosáhnout, tak je daleko užitečnější pro ostatní. Protože ta nižší učení, nebo teda ta teravádová učení, ta vedou k osobnímu vysvobození ze samsáry, nebo řekněme k takové blaženému prodlévání, nakonec blažené koncentraci, prosté nutnosti znova se narodit a stárnutí a smrti a fyzického těla a všech veškerých problémů. Vždycky je to čirá blaženost, ale neumožňuje nám udělat nic pro někoho dalšího. Kdežto stav buddhovství sebou nese i ty buddhovské aktivity, i to neustálé prostě vyzařování různých forem pro různé bytosti podle toho, co zrovna potřebují a na co zrovna mají karmu a tak. Takže z tohoto pohledu je vyšší učení Mahajánové. A kdo má proto předpoklady, kdo má tu odvahu, řekněme, nebo to nasazení, nebo to odhodlání jít tou těžší cestou, ale k tomu hodnotnějšímu cíli, tak toho neuvádí do nižších nauk. To znamená, nevysvětluje to, že by vlastně šlo to udělat i tak, že by stačilo to osobní vysvobození, ta osobní nirvána. Neopouští nikdy svou cestu a nikoho neklame sutrami a mantrami, tak to úplně přesně teda nevím, co by to jako bylo, to klamání sutrami a mantrami. A podívám se, jestli se něco nedozvím tady. Not mislead others by means of sutras and mantras. To nevím, bohužel, to se omlouvám, to nevím. Nikoho neklame sutrami a mantrami. Mohlo by to být možná to, že když jako neví, takže řekne nevím a nevymýšlí si, ani pokud jde o sutry, ani pokud jde o mantry. A možná taky by to mohlo být, že nezaměňuje nějak nebo nemíchá to učení suter a s učením tanter, protože mantry jsou součástí tantrického učení, ale úplně přesně nevím. Tak. A dostáváme se k vhodnému chování, to je ta etiketa, o které jsem mluvila, a to vyplivování až tady. Dřívka na čištění zubů a hlen nevyplivuje na veřejnosti, což nám možná připadá úsměvné, ale v Indii se to často děje. Tohle to, jakože kdo lecos vyplivuje na veřejnosti, takže to je docela dobrý postřeh, a kéž by se tím všichni řídili, tak by to tam vypadalo jinak, než to tam vypadá. No, nemočí do vody či na obdělávanou půdu, tak to by si člověk taky řekl, že to dá rozum, ale možná, že asi ne, protože ne každému, protože jinak by to asi Shantideva nezdůrazňoval. Nejhlučně s plnou pusou a otevřenými ústy, pardon, nesedí s roztaženýma nohama, netře si o sebe dlaně. To teda nevím taky proč, ty dlaně, ale možná je to zase kulturně něco daného, že je to jako bráno jako nevychovanost Indie, ale nám by to asi nevadilo možná. Taky teda samozřejmě záleží, kde se bodhisattva nachází, no, protože tam, kde to nikomu nevadí, tak tam se toho asi nemusí tak pečlivě, úzkostlivě vyvarovávat, ale tam, kde by to budilo pohoršení, tak tam si na to dá víc pozor. Bez doprovodu necestuje s ženou, nesedí s ní ani nespí v jedné místnosti. Tak to je to, co jsem říkala. A možná, že zase my tady nejsme, nebo v dnešní době obecně, ale hlavně tady na západě, my na to nejsme tolik citliví a asi to nevzbudí žádné podezření, když bude žena cestovat s mužem nebo žádné pozdvižení, když bude žena cestovat sama s mužem, který není její příbuzný. Ale v některých zemích a dodnes asi by to problém byl, takže ne, obecně řečeno, prostě bodhisattva nedělá to, co není přijatelné společensky v té které zemi nebo v tom kterém okruhu. Nesedí s ní ani nespí v jedné místnosti. Tak to může být i s ohledem třeba na toho partnera, jak jsem říkala předtím, že jako aby nespůsoboval, nebo aby zkrátka se nedostal do situace, která by mohla způsobit nějaké starosti nebo nějaké příliš jako obsedantní myšlenky někomu jinému, třeba tomu partnerovi, pokud by s ní spal v jedné místnosti s tou ženou, která by nebyla jeho. Protože tady se mluví, ale tady se mluví zejména, jak jsme říkali, to je takový jako příručka pro mnichy, protože Shantideva to sepsal pro své spolumnichy v klášteře Nalanda, takže pokud by ten bodhisattva, o kterém se tady mluví, byl mnich, tak to dělá i sám kvůli sobě, že nespí s ženou v jedné místnosti a nesedí s ní v jedné místnosti sám, protože by se mohl dostat do náročné situace, do které by se jinak třeba ani dostat nemusel, kdyby si od té ženy držel trošku odstup. Zajímá se o vše, co je lidem nemilé a pak se tomu vyhýbá. Tak to je takové asi shrnutí toho všeho předešlého, že prostě to, co někomu bude vadit, to, co někoho bude obtěžovat, tak tomu se budeme snažit vyhnout. 94. Cestu a to, co je třeba dělat, neukazuje nikomu prstem. Vykoná to s napřeženou pravou paží a s patřičnou úctou. Tak to je něco taky, co u nás by člověk jako si to ani neuvědomil, ale když byste cestovali třeba do Indie nebo do Nepálu, tak vás na to někdo upozorní, že ukazovat prstem se bere jako nevychovanost, nezdvořilost a že vždycky prostě takhle rukou, nikdy takhle, ale vždycky takhle. Zejména, jako když to bude ukazovat cestu, tak je to taky lepší, ale zejména, když byste byli někde prostě v chrámu třeba a chtěli někomu ukázat ten krásný obraz Tary nad oltářem, tak pokud byste ukázali prstem, tak to docela jako vyvolá rozruch asi, takže pokud byste jako bodhisattvové cestovali na východ, tak je potřeba si tady na to dávat pozor, že se neukazuje prstem, ukazuje se takhle. Napřaženou pravou paží, jakože myslím, že ta paže, co jsem viděla, tak nemusí být napřežená, jako, ale ukazuje se celou rukou a ne prstem. Ale možná se to změnilo od dob Shantidevi. S patřičnou úctou. Ale my zase máme jiné jako kulturní asi zvyky, které, nebo takové společenské, které je dobré dodržovat, tak abychom na ostatní dělali dobrý dojem, aby se s námi cítili dobře. Což mě napadá třeba, jako když někdo si chce přisednout a my zabíráme příliš mnoho místa, tak mu tam to místo trošku udělat, nebo se na něj usmát, nebo když si jdeme pro něco, když s někým stolujeme a jdeme si pro něco do kuchyně, tak mu nabídnout, že mu taky něco přineseme, takové ty věci, které nás nic nestojí, ale ostatní můžou udělat radost nebo můžou pomoct k tomu, aby se s náma cítili dobře. Nevolá nikoho a nerozhazuje ruce, pokud se nejedná o důležité věci. Prsty může lusknout jen v rámci povoleného jednání. No, to je taky asi trošku nepříjemný, když je člověk hlučný, že jo? Nebo když jako jsme ve přítomnosti někoho, kdo je hlučný a kdo dělá takové neúplně koordinované pohyby a člověk se bojí si vedle něj sednout, že mu rozlije pití, které drží v ruce nebo tak, tak i tomu je dobré se vyhnout. To souvisí s tou bdělou pozorností, že člověk tak nějak jako má pod kontrolou tu svoji mysl a to svoje tělo a chová se tak nějak uvážlivě a vhodně v té situaci a skromně a prsty může lusknout jen v rámci povoleného jednání, to taky nevím, co přesně by to bylo, ale možná tady není opravdu důležitý to brát úplně doslova, ale spíš si tak uvědomit, jako u nás, co je přijatelné jednání a co už je třeba na hraně a tak nějak se snažit být v tom ještě v tom rozmezí toho, co je přijatelné, co je ostatním příjemné a ne, nevybočovat z toho. 96. Ke spaní ulehne v libovolném směru na stejný způsob jako Buddha vstupující do nirvány. Nevím, jestli jste viděli někdy nějakou sochu ležícího Buddhy vstupujícího do nirvány. Leží na pravém boku a pravou ruku má takhle to pod hlavou a levou ruku má takhle normálně na těle, takže podle mě se v tom skoro spát nedá. Teda mně to připadá, že je to hrozně nepohodlné, ale zase znám lidi, kteří se to naučili, kteří opravdu tak usínají, kteří jako jsou dokladem toho, že je to jenom síla zvyku, že se to dá. Takže mně to teda nejde, já se vždycky nakonec, než usnu, tak se stejně schoulím úplně jinak, ale můžete to aspoň zkusit. Ulehnout ke spaní, tak jak Buddha vstupuje do nirvány. Je plně ducha přítomný při usínání i probuzení a vstává brzy, dříve než je k tomu vyzván. Plně ducha přítomný při usínání, to je obzvlášť důležité, protože spánek je takzvaný proměnlivý mentální faktor v tom smyslu, proměnlivý v tom smyslu, že může být ctnostný i nectnostný. A to záleží na tom, jako v jakém stavu je naše mysl předtím, než usneme. Takže bychom se vždycky měli snažit, aby naše mysl byla v dobrém stavu předtím, než usneme. A třeba se doporučuje si nějak tak jako projít ten den nebo tak jako uvědomit si, kdy jsme nejednali tak, jak bychom chtěli ujasnit si, proč to tak bylo a rozhodnout se, že příště už to tak nebude třeba a tak nějak si i promítnout, jestli s někým třeba nejsme za dobře, tak se snažit mu i odpustit nebo nějak to, jak se říká, to myslím, že říkal, myslím, že jsem to četla v nějaké dětské knížce, když byl Karel IV. Na vychování svého strýce ve Francii, že mu říkal, nenech nad svým hněvem slunce zapadnout. Tak to je podle mě dobrá rada, že by člověk tak nějak, protože ono to usínání se někdy připodobňuje smrti, v tom smyslu, jakože ta hrubší vědomí ustávají, jak člověk postupně usíná a přechází do toho spánku, tak ty smysly a ty myšlenky a to, tak v tom je to podobné smrti. A co je užitečné, tak jako uvědomit si, že není samozřejmé, když se ráno probudíme, a jakoby uvést tu mysl do takového stavu, do jakého bychom chtěli, v jakém bychom chtěli, aby byla, až budeme opouštět tenhle život. Můžete vyzkoušet. A potom být ducha přítomný. Při probuzení to znamená uvědomit si, že máme před sebou nový den a že zase máme tu příležitost ho využít, dát mu smysl. A nastavit si nějak to rozpoložení mysli nebo tu motivaci, se kterou potom chceme ten den strávit. Vstává brzy, dříve než je k tomu vyzván, tak to je dobrý, no, se naučit ráno brzo vstávat. Ale co to je brzy, tak to má každý člověk asi jinak. Ale třeba jeho svatost Dalajláma vstává ráno půl čtvrté ráno. Chodí teda spát někdy okolo 8, ale vstává půl čtvrté ráno. Možná je to užitečné, teda zrovna asi ne v případě jeho svatosti, protože ten asi bude mít klid pořád, ale pokud máte rodinu a děti a to všechno, tak pokud se vám podaří vstát brzy ráno, tak budete mít ten klidný čas pro sebe na nějakou praxi předtím, než se probudí všichni ostatní. Tak na to může být dobré a to může být motivací pro to vstávat ráno brzo. 97. Bez konce je nauka o konání bodhisattvy podle toho, co o něm praví sútry, ale jednat by měl především tak, aby to vedlo k očistě mysli. Takže to všechno, co by bodhisattva mohl dělat, aby prospěl ostatním, nebo co by zase v jiných situacích neměl dělat, tak o tom by se dalo mluvit dlouho. A jak jsme říkali, protože každá situace je jiná, každá situace vyžaduje svoje a jak víme, tak Buda dosáhl osvícení, když mu bylo 35 let a do parinirvány odešel, nebo teda z běžného pohledu zemřel, když mu bylo, myslím, že 80. Tak si vemte, kolik let strávil tím, že učil své učedníky a kolik tedy muselo vzniknout sutr. Takže ta nauka sutr je bez konce, protože jich je hodně. Ale důležité je vzít si z tohoto podstatné. No, důležité je vzít si z tohoto podstatné. Jednat by měl především tak, aby to vedlo k očistě mysli. Aby to bylo to, co naši mysl živí a inspiruje a vede tím správným směrem, který jsme si vybrali, a ne, aby to bylo něco, co jí akorát rozptyluje nebo zanáší nějakými prostě nepodstatnými rozptýleními. Protože ta mysl je dost jako citlivá a reaktivní, čeho se říká, reaktivní na různé podněty a to, čemu se člověk jakoby nejvíc věnuje pozornost, tak to v ní potom běží i pak třeba, když usínáte nebo když jste někde sami nebo tak. Takže stojí za to obracet tu pozornost k tomu, co je důležité, co za to stojí a tu mysl tím nechat tak jakoby nasáknout a ona potom jakoby na to pojede. I když třeba zrovna jako jí tak nějak necháte bez dozoru, řekněme. To je třeba zajímavé, to mi vyprávěl jeden můj kamarád, který mnich, teda on, když než se stal mnichem, tak měl jako rád hudbu, mimořádně rád, prostě chodil na různé koncerty a poslouchal hudbu a tak. A pak se stal mnichem, ale pořád mu ta hudba jako běžela v hlavě, říkal často, prostě mu ta hudba běžela v hlavě a to. No ale pak, jako už byl mnichem nějakou dobu a pak studoval taky v Indii, v klášteře Sera a hodně memorizoval, hodně se učil texty nazpaměť, jakože fakt hodně, protože v tom byl dobrý a čím víc toho člověk zná nazpaměť, tak tím líp může debatovat, protože se vždycky vybaví někde nějaký úryvek, který může v té debatě použít, aby dokázal to, co chce dokázat. Tak on hodně to se učil nazpaměť. A pak říkal, že v určitým bodu začal pozorovat to, že jako už mu v hlavě neběžela ta hudba, ale že mu v hlavě začaly běžet jako ty texty, které se naučil z paměti. A že to bylo daleko lepší, no, že to je daleko lepší než s tou hudbou, říkal. A to je jenom jako příklad toho, že jakoby ta mysl pak už jede v tom, na co je zvyklá, i když jí nevěnujeme tolik pozornosti. A tady máme metody, jež pomáhají zrání bodhisattvy. Tak nejprve očištění od prohřešku. Recituje třikrát Triskanda sutru ve dne i v noci a uchyluje se pod ochranu k vítězným buddhům a probuzené mysli, aby se očistil od zbylých prohřešků. Tak ta Triskanda sutra, to je krátká, ta je kratoučká a je taky známa jako doznání poklesků bodhisattvy a je přeložena i do češtiny. A vlastně je to takové shrnutí toho všeho, co člověk mohl udělat špatně a jako doznává to. No. Tak vám ji třeba můžu poslat jenom pro zajímavost, abyste se podívali. Zejména se obrací k 35 buddhům doznání, což těch 35 buddhů, když byly ještě bodhisattvy a zřejmě byly jakoby spolužáci v uvozovkách, protože tak nějak už to vypadalo, že všichni jako brzo už dosáhnou budhovství. A pak jeden z nich něco provedl. A jakože někoho snad, ale ne člověka, ale nějaký zvíře, jakože zabil, ale nechtěně. A na to konto si všech 35 řeklo, protože mu to bylo hrozně líto, jakože to udělal. A na to konto si všech 35 kamarádů řeklo, že až se stanou budhy, takže by chtěli pomáhat cítícím bytostem, zejména v tom, že se na ně budou moct obracet, když udělají nějaký průšvih a že jim pomohou tu negativní karmu očistit. A to takhle je, jako celá řada budhů se to o nich ví, že vlastně, když ještě nebyly budhy, ale už se k tomu schylovalo, tak že měli nějaké speciální přání, jakým hlavně způsobem by chtěli pomáhat ostatním. A tady těch tři, tady těch 35 kamarádů, tak ty chtěli pomáhat právě tím, že bytosti budou moct, když se na ně obrátí, tak očišťovat negativní karmu. Tak jestli na to nezapomenu, doufám, že ne, tak vám můžu poslat obrázek a i ten text té sutry, že byste si ji třeba přečetli a třeba se vám bude líbit, třeba poslechnete radu Shanti Devi, a když se vám někde něco nepovede, tak ji budete recitovat ve dne i v noci. A pak se ještě také bodhisattva uchyluje pod ochranu k vítězným budhům a probuzené mysli. Tím máme na mysli, že si připomíná útočiště ve třech klenotech a že si připomíná svou bodhičítu. A jak víte, tak existuje takový krátký, taková krát, krátký, čtyř, krátké čtyřverší, a ne, nerýmované, krátké nerýmované čtyřverší, které možná znáte i v tibetštině, protože se recituje vždycky na začátku učení a na začátku nějaké společné praxe a můžete i na začátku nějakého většího projektu nebo tak, a vlastně tam se říká, no ale já to česky úplně moc neumím, ale v zásadě jako přijímám útočiště až do svého osvícení v Budhovi, v darmě a v nejvyšším shromáždění. Praktikování štědrosti a dalších dokonalostí, kež se stanu Budhou, ku prospěchu všem cítícím bytostem. A to složil dohromady Atisha, Lama Atisha, a předal to svým žákům v Tibetu jako krátké, leč účinné. A tak my se to taky můžeme naučit možná z paměti, nebo si to připomínat, že naším útočištěm je Buddha a Dharma a Sangha, tři klenoty, a naším cílem je probudit bodhičítu nebo ji posilovat, abychom dosahli osvícení pro všechny cítící bytosti. A tady tím 98. slokou dneska můžeme skončit s tím, že ostatním toho zas tak moc neuteklo. A děkuji za pozornost vám vytrvalým a věrným. A jsem ráda, že se objevila ještě Kateřina. Na chvíli se tady objevilo něco zvláštního. Všimli jste si, že se tady na chvíli objevilo něco takový zvláštní, jako kamera bez kamery, a ten nick byl takový úplně zvláštní, ale zase tak nevíme, kdo to byl. Tak. Kdo ví, kdo to byl, kdo slyšel kousek z uvedení na cestu Bodhisattvy. A mějte se hezky a nezapomeňte věnovat zásluhy, a taky nezapomeňte mít radost z toho, že si dokážete udělat na tohleto čas, protože to není samozřejmost, jak vidíte, tak ne každému to vyjde, ale to, že nám to vyjde, že se můžeme spolu takhle sejít, tak myslím, že to je hezky dobře strávený, snostně strávený čas, a doufám, že se uvidíme zase příště za 14 dnů a třeba i v hojnějším počtu, ale jestli ne, tak to nevadí.
Já věřím, že jo, že příště už
Jo, no tak uvidíme. Jestli
pojďme.
jo, tak dobře, jestli ne, tak to nevadí.
Tak moc děkujeme.
Děkujeme.